fetereza wa ngoma mu Malawi, basa na fetereza wa pachanya panyake kuti top dressing. Fetereza wa kupereka chandulo chiwemi para mtundu wa kwenerera watirika panyengo iwemi na kuwikika po misisi ya ngoma ingafikira. Munga koperanga mulingo wa munda unyake kumbula kufumba yae. Dongo na vula vikupambana mvigawa vya Malawi. Nteura, urongozi wa kwenerera maro anyake ungananga ndarama panji vya kumera kunyake. Kwiliska nchito nkanii pa kunozgekera, kweni simikizgani mtundu, mulingo na ntoa ya kupimira na mulangizi wa ulimi. Usange mungayezga dongo, kwiliska nchito vya mwasanga pa kusanga vya kukumbikwa. Manya nichi, Barca na top dressing vugira nchito za kupambana. Barca, fetereza wakutirika pa kupanda, panja hapo jingoma chichali kushita kumira. Wakupa vya kumbiko hapa kukura kwa misisi na shakumira chishoko. Top dressing, wakutirika pa ngoma ya kazikika, dipo kanandi wakupa nitrogen wakuvira mahamba na kuni kukula. Buku la Farmers Field School la unduna wa ulimi ni kupeleka shere zero cha 100 kgs per hektara ya 23-21-0+4 isingane Barca kufuma apo 150 kg per hektara ya urea masabata ya tatu panjira nai pamanyuma pakumera. Ichi shere zero cha ulongozi. Mlingo wa munda uliwose yai. Mtundu na mlingo vikuyana na shigawa, dongo na chakumera. Munga sindhanga DAP, NPK, CAN, panji urea, chifukwa cha kutitumbali nyake ndo lilipo yae. Virina vya ukumbiko vya kupambana. Mulangizi, wamovirani kusintha ulongozi kwenana na fetereza uyo wakugulisikika mchigawa chino. Nyengo ya kutilida fetereza. Pakupanda, panji pa manyuma pa kumera. Tiranubaza, pakupanda. Panji panyangu ya kwamba iyo wakupalila mshigawa. Buku la unduna likuzunua pakupanda, panji mazua ya nkondi, paka ya nkondi na yawiri, pamanyuma pakupanda. Fetereza walege kukwaska mbuto. Muvikani kumpepete kwa maro ya kupandapo, nipo benekani na dongo. Para fetereza wakula mbuto panji misisi ichoko wangayocha. Londeza ya nukuzama na mtundu wa mlangizi wa rongora pa mizere panji mikwawa ino. Masabata ya tatu panji ganai pa manyuma pa kumera. Tirani top dressing para chingoma chikukula makora. Kanandi masabata ya tatu panji ganai pa manyuma pa kumera. Munga gomezganga mazua pera yae. Unaniso kuti chingoma chakazikika na kuti dongo lilina maji ya kuvuira. Kafukufuku wa Malawi wa kurongola kuti nyengo iwemi na kugawa nitrogen mvigawa kunga uvira chingoma kugulisa nchito vya ukumbiko wa makola. Usange ulongozi wa mshigawa ukuti mlingo ugawike waonezikani magao au apelekeka. Mungatiranga yule ya padongo la kumira shomeni la kuzura maji panji pambele vula ikuru indize yai. Tirani padongo lina maji na mwayo wa vula ichoko. Kufuma apo. Benekani kuyana na ulongozi. Ntoa ya kutirida. Ntoa ya kwamba, simikizgani ulongozi. Fumbani mtundu, mlingo, nyengo na ukuru wa munda, ndipo wazgani lebo ya tumba. Ntoa ya chiviri, pimani munda. Sintani mlingo wa hektara kukuru, weneko wa munda wenu. Ntoa ya shitatu. Kulisa nchito cha kupimira cha kulinganizgika. Makapu ya mnyumba, vibenekerero na maoko vikupambana. Ndoa ya shinai, vikirida ntupi. Vwarani magurovesi na skapato za kujarika. Gezani para mwamara. Sungani fetereza kutali na wana, viveto, chakula na maji. Ndoa ya shinkondi. Vikani na kubenekirira. Vikani unandi wakuyana pamaro ya kwenirira. Kutali na mbuto na kuni. Kufuma apo benekani na dongo. Toa ya chinkonde na chimoza. Sungani mbili. Tembani mtundu unandi, munda, zuwa, vula na msinkhu wa chingoma. Kumbukirani, gwirisani ntchito cha kupimira chimoza mu munda wonse ndipo fetereza waleke kukhwasika chikhuni. Gegani kutayafetereza, mungagwirisanga ntchito mulingo umoza kwambula ulongozi wa chigawa yayi. Mungawikanga fetereza pa mbuto mahamba pa chikhuni yayi. Mungapimiranga mwakuananira panji kusintha mtundu kwambula kuwerengera vya kumbikwa yaye. Mungathiranga nitrogen yonse mwaluwiro pala ulongozi ukuti igawike yayi. Mungathiranga top dressing pa chingoma cho chikupwetekeka chomene na chilangalanga panji majiranandi yayi. Mungaanananga kuti manyowa ganjira mmalo mwafetereza pa mlingo ukhazikika yayi. Manyowa ya pora panji compost vikovwira dongo na kusazikako va kukhwimbikwa. Thirani mwaluwiro kuti visazikike na dongo ndipo fumbani umo vingasinthira mlingo wafetereza wa mchere. Ndondomeko iwemi ingasazika vya kukhwasikika vya kumera, nchunga, manyowa, compost na fetereza wa kupimika makola. Landirirani fetereza mwakuyana na ulongozi kuti uleke kutayika ndipo misisi ifikepo. Uzikirani kuona somunda. Semikizikani unandi wa mbuto na ulongozi wa kupanda na mipata. Usange mbuto zikuzukura mukupambana. Lemba ni vigawa vya kulopwa na plani ya chonde cha dongo. Ndipo yezikani pH pambili ya mdana nane za kusazikira hapo fetereza. Mafumbo hao ya kufumbika kanandi. Kasi ningatira wireya para dongo la komira. Lindirirani maji ya kwenelira mdongo na ulongozi wa vula. Yureya uyo walipachanya pa dongo la komira wangagwira ntchito makola yayi. Ndipo vula ikulu ingausamuska kutali na misisi. Fetereza wawe pafupi uli na chingoma. Wawe pafupi kuti misisi ifikire kwenu waleke kukwasika mbuto pa chikhuni. Mtunda kupambana na nthowa ya kupandira. Theura londezekani ivyo mlangizi walongola. Kasi manyowa yangatola malo mwa fetereza yose. Pa mlingo wa kukhazikika yayi. Ume uwe mwa manyowa ukupambana. Kuyezika dongo panji ulongozi wa mshigava vikukhumbika kuti mumanye vya kukhumbikwa ivyo vichali. Kasamaliro kawemi kafetereza kakukhumbikira kupima makora nyengo iwemi na ulongozi wa mshigava. Simikizikani ulongozi, pimani makora, vikirirani mbuto na khuni ndipo sungani mbili. Manyani ichi kan inja kusambizika pera. Fetereza uyo wakukhumbikwa wakupambana na dongo, vula, mtundu wa ngoma na shigawa. Simikizikani mtundu, mulingo na nthowa ya kupimira na mulangizi wa ulimi wa Malawi pambili mdathire.